็กทารกที่เป็นดาวซินโดรมนะคะหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทริโซมีมีโครโมโซมคู่ที่21เกินไป1แท่งค่ะคือแทนที่จะมี2แท่งกลับมี3แท่งทำให้เกิดความผิดปกติทางปัญญานอกจากนี้เด็กดาวซินโดรมยังมีลักษณะทางรูปพรรณสันฐานที่แตกต่างจากเด็กทั่วไปรวมทั้งตาชี้ขึ้นใบหน้ากว้างแขนขาสั้นและคอสั้นค่ะวิธีตรวจแบบดั้งเดิมเพื่อตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมของทารกในครรภ์ที่เรียกว่า amniocentesis ต้องใช้เข็มบางเฉียบขนาดยาวแทงผ่านทางหน้าท้องเข้าไปยังมดลูกเพื่อดูดเอาน้ำคร่ำจากถุงรกนะคะเพื่อนำไปตรวจหาร่องรอยของโปรตีนบางชนิดที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงความผิดปกตินี้ค่ะแพทย์จะแนะนำให้หญิงที่ตั้งครรภ์อายุ35ขึ้นไปตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมนี้ในทารกนะคะเพราะถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะให้กำเนิดเด็กที่เป็นดาวซินโดรมค่ะการตรวจแบบนี้ยังสามารถตรวจหาโรคพันธุกรรมบกพร่องแบบอื่นๆได้ด้วยการตรวจ amniocentesis ขณะอายุครรภ์ 14-16 สัปดาห์มีความเสี่ยงต่อการแท้งบุตรส่วนการตรวจแบบ CVS หรือ chorionic villus sampling ที่นำตัวอย่างเนื้อเยื่อจากรกไปตรวจหาดาวซินโดรมและความผิดปกติทางพันธุกรรมอื่นๆก็มีความเสี่ยงต่อการแท้งบุตรผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าในกระแสเลือดของมารดามี DNA จากทารกในปริมาณเล็กน้อยปะปนอยู่ค่ะและนี่ทำให้ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย University of California ในซานฟรานซิสโกพัฒนาวิธีตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมเหล่านี้ด้วยการตรวจเลือดของหญิงตั้งครรภ์ค่ะคุณแมรี่นอร์ตันผู้เชี่ยวชาญด้านสูติกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและความบกพร่องทางพันธุกรรมที่มหาวิทยาลัยกล่าวนะคะว่าวิธีการตรวจเลือดไม่สร้างอันตรายแก่ทารกในครรภ์ค่ะและสามารถวิเคราะห์ความผิดปกติใน DNA จากทารกที่พบในกระแสเลือดของมารดาได้คุณนอร์ตันกล่าวนะคะว่าความก้าวหน้าทางด้านความรู้ทางพันธุกรรมช่วยให้ทีมงานสามารถศึกษาโครงสร้างทาง DNA ได้และวัดปริมาณ DNA ที่มาจากโครโมโซมทั้ง46ตัววิธีนี้ช่วยตรวจพบความผิดปกติได้หากมี DNA เกินเพราะมาจากการมีโครโมโซมคู่ที่21เกินมา1แท่งซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าทารกเป็นดาวซินโดรมค่ะวิธีการตรวจเลือดวิธีนี้เรียกว่าการตรวจ DNA แบบไม่ต้องใช้เซลล์นะคะสามารถตรวจได้เมื่ออายุครรภ์ครบ 10-14 สัปดาห์ค่ะคุณนอตันกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทีมงานยังแนะนำให้แพทย์ใช้วิธีการตรวจแบบดั้งเดิมเพื่อยืนยันผลการตรวจเลือดเบื้องต้นในกรณีที่ผลการตรวจเลือดชี้ว่าพบความผิดปกติเนื่องจากการตรวจเลือดนี้แม้ว่าจะมีความถูกต้องสูงแต่ก็ยังมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอยู่ค่ะในการศึกษาหญิงตั้งครรภ์จำนวน 16,000 คนที่ตีพิมพ์ในวารสาร The New England Journal of Medicine คุณนอร์ตันและทีมงานได้อธิบายในรายละเอียดถึงวิธีการวิเคราะห์ DNA จากทารกที่พบในกระแสเลือดของมารดาค่ะการตรวจเลือดนี้นะคะตรวจพบว่ามีเด็กทารก38รายที่มีความผิดปกติแบบดาวซินโดรมในขณะที่การตรวจแบบดั้งเดิมพบว่ามีเด็กทารกมีความผิดปกตินี้30คนการตรวจเลือดแบบไม่ใช้เซลล์นี้ยังมีความผิดพลาดในการวินิจฉัยต่ำกว่าวิธีการตรวจแบบดั้งเดิมอย่างไรก็ตามนะคะการตรวจเลือดนี้ยังไม่สามารถใช้ตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมชนิดอื่นๆได้และคุณนอร์ตันเร่งเร้าให้แพทย์ชี้แจงข้อจำกัดนี้ให้ชัดเจนแก่หญิงตั้งครรภ์ที่ต้องการรับการตรวจเลือดแบบใหม่นี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน